ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واذا لقيستيال برنامج كالعدوين كدنيدا ومالين كستهدهن أكلات كدقيستان وربهين تسلامي الفرقان وسديد لباتنك بيش جماد الثاني سنة تكون نفر بقل فرتني سدح ده هجرية قد بدا ما انت برنامج كاتكو لقيسان دونتان وحاكمي دا مامولك يهود دا او دقيبك قيستي ديغانك ترسن ودنك سوريا سودان او ايدي بدبحيك سعانيان يعيد مدى امانك او دلي يددك شعبك ورك دعي دلك جرملك او لقود لي عيد من بوليس qab kebo weerarka u dhacay warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhigaysan doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida ku maqli doontaan madaxweynaha maamulka yahuuda oo booqasho ku yimid wadanka imaraadka carabta iyo muhammad bin zayid oo si kale yalaaba u soo dhaweeyay maxaa lagu micneeyay booqashada madaxweynaha maamulka yahuuda uu ku soo gaaray wadanka imaraadka carabta warbixin ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa mareykanka oo maalmo gudahood soo saaray go'aanno isburinaya oo ku aadan xiriirka iyo iskaashiga uu la leeyahay maamulka afgembiga ee dalka Masar warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale maqli doontaan Faransiiska oo quus ka taagan duulaankiisa Mali iyo khilaaf soo kala dhexgalay Faransiiska iyo ciidanka militariga ee talada waddanka Mali gacanta ku haya warbixin ku aadan waxa uu gunta ku hayo khilaafkan iyo cabsida ay muujinaysa dowladda Faransiiska ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad maqli doontaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan aanu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waddanka Suuriya waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen duqeymo ay geysteen diyaaradaha maamulka Yahuuda warkan iyo warar kale oo la xiriira Suudaan oo ay dibadbaxyo ka dhacayaan iyo warar ka dhacay waddanka Jarmalka Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
aroornimadii hore maanta oo Isniin ah diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa duqeymo ku garaacay duuleedka magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Warka soo baxay maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa lagu sheegay in maamulka Yahuuda uu duqeymo ka geystay difaacyo Nusayriyadu ku leeyihiin duuleedka magaalada Dimashq oo ah caasimadda dalka Suuriya. Warkooban oo lagu qoray wakaaladda wararka nidaamka Nusayriyada ayaa lagu sheegay in duqeymaha aanay geysan wax qasaar nafeed ah marka laga yimaado waxyeelo maadi ah. Nusayriyada ayaa ku faantay in ciidankooda difaaca hawada ay ku guuleysteen inay ka hortagaan gantaalada lagu soo riday kahor inta aanay ku dhicin ahdaafta lagu ganay waana sheegasho inta badan oo ku soo celceliyo nidaamka Nusayriyada xitaa markii waxyeelo la gaarsiiyo. Marka laga hadlayo dhinaca maamulka Yahuuda oo isaguna inta badan ka dambeeya duqeymaha noocan ah ee ka dhaca Suuriya, ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ilaa iyo hadda oo la xiriiray inay iyagu ka dambeeyaan duqeymaha ka dhacay duuleedka magaalada Dimashq iyo in kale. Bishii September ee la soo dhaafay maamulka Yahuuda ayaa duqeymo xoogan ku garaacay dekedda magaalada xeebta ah ee Aladaqiya, waxaana ka dhashay duqeymahaas burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha dekedda. Bishii November ee isla sanadkii hore duqeymo maamulka Yahuuda uu ka geystay xarumo military oo ku yaalla koonfurta Suuriya waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 ruux oo 3 ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan maleeshiyaadka Nusayriyada. Maamulka Yahuuda ayaa sii xoojiyay duqeymaha uu ka geysanayo waddanka Suuriya gaar ahaan koonfurta dalka, waxaana ka mid ah duqeymihii dhacay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Nusayriyada. Maamulka Yahuuda ayaa u arkay nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad in uu dalka Suuriya u furay kooxo sheecad ah siiba ururka isku magacaabay Xisbullah, kuwaasoo xurguf siyaasadeed iyo dagaal mala-awaal ah uu kala dhexeeyo maamulka Yahuuda. Dhanka kale dalka Suudaan ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhaxaysa dhinacyada isku haya siyaasadda waddankaas, iyadoona shacabka Suudaan ay guranayaan miraha qaraar ee ka dhashay xiisadaas. Barnaamijyo ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka qaar ee dalka Suudaan sida magaalada Al-Khartoum, waxayna dadku doonayaan inay cabbiraan sida ay uga soo horjeedaan taliska militariga ee dalkaas gacanta ku haya. ciidamada ammaanka ayaa awood u adeegsanaya ka hortaga barnaamij waliba oo ay isku dayaan dadka shacabka ah inay qabtaan, waxaana maalintii shalay lagu soo waramayaa rasaas ay rideen ciidamada ammaanka inay dishay wiil dhalinyaro Suudaani ah. Wiilkan dhalinyarada ah oo 27 jir ah ayaa waxaa laabta kaga dhacay rasaas ay soo rideen ciidamada ammaanka. Dhaawac garaab ah ayaana lagu qaaday walow markii dambe uu u geeriyooday. Sabtidii la soo dhaafay, golaha milatariga ee dalka Suudaan ayaa bayaan uu soo saaray, waxay ku sheegeen in la joojiyay isku imaatinada iyo dibadbaxyada ay dhigayaan dadka shacabka ah. Ciddii jabisa markaasna waxaa loogu hanjabay in laga qaadi doono tallaabo adag. Sida muuqatana waxay noqotay tallaabadaas in nolosha loo quuri waayo dadka banaanbaxyada dhigaya. Xiisadan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan xilka ra'iisul wasaarinimo ee dalka Suudaan uu iska casilay Cabdulla Xamdoog kadib markii ay isku dhaceen asaga iyo madaxa golaha sare ee milatariga Cabdifataax Al-Burhaan. Suudaan ayaa ka mid ah wadamada 2009 ee ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran, kuwaasoo ugu dambeyn reer Suudaan ay ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan Cumar Xasan Al-Bashiir. Milatariga ayaana markii dambe afgembi kula wareegay talada madaxtinimada ee dalka Suudaan. Cumar Xasan Al-Bashiir iyo mas-uuliyiin kale ayaa xabsiga la dhigay, kuwaas oo xiran ilaa iyo hadda, waxaana taliska milatariga uu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ugu halis badneed inuu xiriir toos la yeeshay maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin ee ay muslimiintu leeyihiin. Ugu dambeyntii, wararka naga soo gaaraya dalka Jarmalka ayaa tilmaamaya inuu dhacay weerar qorshaysan oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan booliska waddankaas. Ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska dalka Jarmalka ayaa la dilay. Ragga weerar ka fuliyay ayaana ka baxsaday goobta, waxaana hadda socda baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka ee dowladda Jarmalka oo lagu raadinayo ragga weerar ka geystay.
وهجاك ولي واحد مقليسان برا مشكا دعدو ينكا دونيدا ودنكا إمارات كعربتا وحابو قشاكو تغي مدحينها مامولكا يهودا يدونا اللوسة مييسو دوين أدو سريسا هدبا محيسالكا كوه يسابو قشادا مدحينها مامولكا يهودا وكو يمد ودنكا إمارات كعربتا سيدينا دادكا مسلمين تا أو أركان وربيحنكو آدن محمد علي آدن أياسو جيدينيا
markii ugu horeysay madaxweynaha maamulka Yuhuudda ninka lagu magacaabo Isxaaq Hartisoog ayaa booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee Carabeed, si toos ahna ugu dhawaaqay inuu caadiyeeyay xiriirka kala dhexeeya Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee Filastiin. Wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Yuhuudda ayaa tagay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana loo sameeyey soo dhoweyn aad u ballaaran oo ka turjumaysa sida dowladda Imaaraadka Carabta qadarin iyo qiimeyn ugu haysa Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee Filastiin. Maxamed bin Zayed, dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta, ayaa ka mid ahaa dadka soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Yuhuudda, waxaana bin Zayed laga dareemayay farxadda du ballaaran iyo sida ay ugu weyntahay soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Yuhuudda Isxaaq Hartisoog. Bin Zayed wuxuu uga mahadceliyay madaxweynaha maamulka Yuhuudda sida uu uga horyimid duqeymihii xoogganaa ee dhowaan kooxda Xuuthiyiinta ay ku garacday dalka Imaaraadka Carabta. Arrinkaas ayuuna ku tilmaamay inay tahay tallaabo muujinaysa sida maamulka Yuhuudda kaalin uga qaadanayo waxa loogu yeero xasiloonida caalamka. Dhabbaha nabadgelyada ayaan awoodnaa in labada dal aan gaarsiino mustaqbalka wanaagsan, ayuu yiri Maxamed bin Zayed mar uu ka hadlayay booqashada madaxweynaha maamulka Yuhuudda uu ku yimid dalka Imaaraadka Carabta. Isxaaq Hartisoog, madaxweynaha maamulka Yuhuudda, ayaa dhankiisa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu uga mahadceliyay bin Zayed iyo dowladda Imaaraadka Carabta soo dhaweynta ballaaran iyo sida kalsamida leh ee loogu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada Abu Dubai. Madaxweynaha maamulka Yuhuudda waxaa aad u farax gelisay in waxa loogu yeero heesta qaranka Yuhuudda laga daaray dalka Imaaraadka Carabta. Qoraal labaad oo uu soo dhigay bartiisana wuxuu ku sheegay in tallaabadan ay tahay mid weyn oo aan wax loo dhiga jirin. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Yuhuudda waxaa lagu sheegay in maamulka Yuhuudda uu ka soo horjeedo tallaabo waliba oo halis gelinaysa amniga dalka Imaaraadka Carabta iyo duqeymaha ay geysanayaan waxa loogu yeero argagixisada oo loola jeedo kooxda Xuuthiyiinta. Booqashada madaxweynaha maamulka Yuhuudda uu ku yimid Imaaraadka Carabta waxaa si adag uga horyimid dadka muslimiinta ah ee ku nool mandiqada Qaliijka iyo gaar ahaan dalka Imaaraadka Carabta. Baraha bulshada ayaa dadka muslimiinta ah waxay soo dhigayeen qoraallo ay ku diidan yihiin booqashada uu madaxweynaha maamulka Yuhuudda ku yimid dalkooda, waxayna tallaabadan ku tilmaameen mid dhabar toogasho ku ah shacabka Falastiin ee la kulmaya dhibaatada kaga imaanaysa maamulka Yuhuudda. urur ka dhisan dalka Imaaraadka Carabta oo ay ku mideysan yihiin dadka ka soo horjeeda caadiyeynta xiriirka maamulka Yuhuudda ayaa bayaan uu soo saaray. Waxaa lagu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay tallaabooyin degdeg ah oo hor leh ay u qaadayso sidii ay u caadiyeyn lahayd xiriirka kala dhexeeya maamulka Yuhuudda. Ururka isku xirka dadka diidan caadiyeynta xiriirka maamulka Yuhuudda ayaa booqashada madaxweynaha Yuhuudda ee Imaaraadka Carabta ku tilmaamay mid dhabartoogasho ku ah reer Falastiin, maadaama ay wajahayaan dhibaato joogto ah oo uga imaanaysa maamulka Yuhuudda. Bayaanka ayaa madaxweynaha maamulka Yuhuudda ku tilmaamay inuu yahay nin mujrim ah oo gacmaha kula jira falal dambiyeedyo halis ah oo ay ka mid tahay daadinta dhiigga shacabka Falastiin. Dhanka kale, kooxda lijaanta muqaawamada shacabka Falastiin ee ka dhisan gudaha Falastiin ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku cambaareysay booqashada uu madaxweynaha maamulka Yuhuudda ku yimid Imaaraadka Carabta. Soo dhaweynta madaxweynaha kayaanka Yuhuudda waa gaf weyn iyo sharciyeyn iyo dhiirigelin lagu dhiirigelinayo inay ku kacaan jarimooyin hor leh oo ka dhan ah reer Falastiin, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ururka lijaanta muqaawamada Falastiin. Booqashada madaxweynaha maamulka Yuhuudda uu ku yimid dalka Imaaraadka Carabta waxay la kowsatay duqeyn sawaariikh loo adeegsaday oo ay kooxda Xuutiyiinta ku garaacday qaybo ka mid ah dalka Imaaraadka Carabta. Afhayeen u hadlay Xuutiyiinta ayaa sheegay in sawaariikhda riddada dheer ay ku garaaceen gudaha dalka Imaaraadka Carabta, duqeyntaasna ay geysatay waxyeello adag. Wasaaradda Difaaca ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa dhankeeda bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in nidaamka difaaca hawada ay ku guuleysteen inay burburiyaan sawaariikh lagu soo riday dalka Imaaraadka Carabta. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhammaan gantaalada la soo riday ay burburiyeen kuna dhaceen haraadigooda goob saxara ah oo aanay jirin cid ku nool. Xafiiska madaxweynaha maamulka Yuhuudda ayaa dhankiisa war uu soo saaray ku sheegay in xaaladda madaxweynaha ay hagaagsan tahay, isla markaana jirin halis muuqata oo soo wajahday amnigiisa iyo noloshiisa. Bishii Sebtembar 2020 ayay dowladda Imaaraadka Carabta caadiyeysay xiriirka ay la leedahay maamulka Yuhuudda oo horaanba u jiray hase ahaatee qarsoonaa, waxaana heshiiskaas garwadeen ka ahaa Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka. Baxrayn, Suudaan, Marooko, Imaaraadka Carabta iyo dalal kale ayaa caadiyeeyay xiriirka ay la leeyihiin maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin, waxaana dowlado kale oo ay ka mid tahay Qatar iyo maamulka Aala Sacuud ay iyagana la leeyihiin xiriir qarsoodi ah ama kuwa loo sameeyey wajiyo kale. Tusaale ahaan, dowladda Qatar waxaa magaalada Talaabiib uga furan xafiis ay ugu magac dartay xafiiska ganacsiga, waxaana dadka arrimahaasi ka hadla tilmaameen in xafiiskaasi yahay safaarad yar oo ay Qatar ku leedahay dhulka ay xoogga ku haystaan Yuhuudda.
Waa hagaag, weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Mareykanka oo ah xaliif istaraatiiji ah oo taageera maamulka afgembiga ee dalka Masar ayaa toddobaad gudihiisa wuxuu soo saaray go'aanno isburinaya oo ku aadan xiriirka iyo taakulada kala dhexeysa maamulkaas. Mahad Cubeyd ayaa warbixintan ku eegaya.
Dowladda Mareykanka oo ah taageeraha rasmiga ah ee nidaamka uu hoggaaminayo Cabdifitaax Assiisi ee ka taliya dalka Masar ayaa maalmo gudahood waxay soo saartay go'aanno iska hor imaanaya oo ku aadan taageerada iyo iskaashiga Mareykanku la leeyahay maamulka Assiisi. Dad badan oo ka hadla arrimaha siyaasadda iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha ayaa tilmaamay in go'aanada labada ah ee ka soo baxay dowladda Mareykanka quseeyana maamulka Assiisi ay iska hor imaanayaan. Go'aankii ugu horreeyay wuxuu soo baxay Arbacadii aynu soo dhaafnay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaana qalinka ku duugtay heshiis hub iibsi ah oo dhex maraya Mareykanka iyo Masar, kaas oo lagu qiyaasay lacagta ku baxaysa adduun lacageed oo gaaraya 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Hubka iyo saanadaha militari ee uu Mareykanku ka iibinayo Masar ayaa waxaa ka mid ah nidaamka difaaca hawada ee raadaarka, diyaaradaha casriga ah ee C-130 iyo saanado kale oo kala duwan. Waxaana heshiiskan balaayinta dollar ku baxayso uu imaanayaa iyadoo weli hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay ku aadeynayaan nidaamka Assiisi in uu ku tumanayo xuquuqda muwaadiniintiisa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay in heshiiska ay la gaareen Masar uu taageerayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo amniga qaranka ee Washington, maadaama uu yahay taageero la siinayo xaliif muhiimad ugu fadhiya Mareykanka, xubin aan ka ahayn ururka NATO sida loo dhigay hadalka. Wakaaladda iskaashiga amniga iyo difaaca Mareykanka ayaa ku tilmaamtay heshiiskan hub iibsiga ah ee dhex maray Mareykanka iyo nidaamka Assiisi in uu hagaajinayo awoodda Masar ay u leedahay in ay iska caabiso halisyada amniga ee soo wajahaya xilligan iyo mustaqbalka. waxay intaa ku dartay wakaaladda in sanadan military ee uu nidaamka siisi ka gatay Mareykanka ay ka saacidayso ciidamada masaarida in ay gurmad degdeg ah isgaarsiiyaan marka ay ku jiraan howlgalada militariga. Joe Biden, madaxweynaha dalka Mareykanka ee ka socda xisbiga Dimuqraadiga, sheegtana inay ilaaliyaan waxa lagu yeero xuquuqda aadanaha, ayaa dad badan oo ku siran Mareykanka waxay filayeen in tallaabo adag uu ka qaadi doono maamulka Siisi maadaama uu ku kacay gabodfallo ka dhan ah bani'aadanimada. Hase ahaatee, waxay dad badan iska indhatirayaan in Mareykanku uu yahay aabaha hormuudka u ah dhibaatada ka jirta adduunka iyo in waxa lagu yeero xuquuqda aadanaha uu Mareykanku u adeegsado oo kaliya cadaadiska dowladaha kale si uu uga meel mariyo siyaasadda iyo danaha uu ka leeyahay. Go'aanka labaad ee toddobaadkan gudihiisa ka soo baxay dowladda Mareykanka saameyna ku leh nidaamka Siisi waxa uu soo baxay maalintii Jimcaha, waana go'aan ka duwan oo ka hor imaanaya heshiiskii hub iibsiga ee dhexmaray Siisi iyo Mareykanka. Go'aanka labaad ayaa qeexaya in Mareykanku go'aan ku gaaray in nidaamka afgembiga ee dalka Masar, islamarkaana uu hogaamiyo Siisi, laga jaro taakulo militari oo uu Mareykanku siinayay maamulkaas. Maamulka Joe Biden ayaa go'aan ku gaaray in Masar laga jaro taakulo militari oo ku kacaysa $130 million, sababo ku aadan in Masar aanay meel marin shuruudo uu Mareykanku la dhigtay oo ku aadan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha. Sidaas waxaa warbaahinta u sheegay mas-uuliyiin Ameerikaan ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa tallaabadan ku tilmaamay go'aankii ugu adkaa ee uu Biden ka qaato maamulka Siisi, oo uu sheegay markii uu ku jiray ololaha doorashada in uu jari doono shabakadaha furan iyo dhaqaalaha baaxadda leh ee la siinayo diktaatoorkii uu jeclaa Trump oo ah Siisi. Mas-uulka mashruuca dimuqraadiyadda bariga dhexe oo la hadlay telefishinka CNN wuxuu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay go'aanka ka soo baxay maamulka Biden ee qeexaya in lacago gaaraya $130 million laga jaro taakulada militari ee la siinayay nidaamka Siisi. Bender ayaa tilmaamay in saameynta go'aankan uu reebayo ay tahay mid liidato oo aan lahayn wax raad ah, maadaama maalmo ka hor uun la meel mariyay heshiis dhexmara Mareykanka iyo Masar oo ku kacaya aduun lacageed oo gaaraya $100 billion. Saacado uun kadib markii uu soo baxay go'aanka Biden ee la sheegay in lacago malaayiin ah looga jarayo maamulka Siisi, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Masar Sami Shukri. Labada mas-uul ayaana ka hadlay xiriirka soo jireenka ah iyo heshiiska labada dal. Sida hadalka loo dhigay, waxaana sida muuqata labada dhinac ay u been guurayaan ra'yiga caamka guud, mana jirto wax taakulo militari ah oo laga jaray Masar. Taas cagsigeedana waxaaba hadda la meel mariyay heshiis Masar looga iibinayo hub casri ah iyo sanado militari. Maamulka Biden isagoo ka taxadaraya in uu la kulmo cadaadis xagga warbaahinta ah uuna u duugo heshiiska hubka ee uu la galay maamulka Siisi, ayaa waxa uu soo saaray go'aankan tilmaamaya in taakulo militari laga jaray nidaamka Siisi waana arrinta keenaysa in dad badan ay shaki geliyaan dhabnimada go'aankan iyo in uu xaqiiqo ka tarjumayo. Khabiir ka faallooda arrimaha dalka Masar ayaa isagoo ka hadlaya go'aanadan isburinaya ee ka soo baxay Mareykanka waxa uu sheegay in waxa loogu yeero dimuqraadiyadda ay tahay aalad uu Mareykanku ku cadaadiyo ciddii uu doono kuna meel mariyo siyaasadiisa arrimaha dibadda. Haddii mid ka mid ah dowladaha caalamka uu Mareykanku ka dareemo in ay ka hor imaanayso siyaasadiisa ama ay si gaabis ah u fulinayso awaamirtiisa, wuxuu Mareykanku dowladdaas ku soo rogaa eedeymo ay ka mid tahay in ay ku tumanayso xuquuqda aadanaha. Ujeedka tallaabadaasna waa inay dowladdaas u dhaganugulaato Mareykanka. Siyaasiyiinta Mareykanka ayaa dhankooda markay u tartamayaan aqalka cad waxay ku baarlaxoosadaan dadka ay codka ka doonayaan iyo ra'yiga caamka guuda in ay wax ka qaban doonaan ku tumashada waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha, waana ballanqaad waxba kama jiraan ah sidaba uu waaqicu ka markaati kacay. Camar Caadil oo ah siyaasi masaari ah ayaa mar uu ka hadlayay go'aanada isburinaya ee ka soo baxay Mareykanka, wuxuu sheegay in heshiiska hub iibsiga ah uu muhiim u yahay Mareykanka maadaama ay dhici karto inuu kor u qaado dhaqaalaha shirkadaha hubka soo saara ee ku yaala Mareykanka, shaqo la'aanta ka jirta Mareykankana hoos u dhigayo. Hase yeeshee, wuxuu sheegay in shacabka Masar aan wax qiimo ah ku lahayn waxa loogu yeero baasha caalamka agteeda marka lagu gumaadayo hubkan casriga ah ee uu Mareykanku siiyey Masar. Tallaabada la xiriirtay in taakulo militari laga jaray nidaamka Siisi ayuu Camar u arkaa inay tahay siyaasad waxba kama jiraan ah, ugu yaraanna waxaan badnayn uu Mareykanku ka jari doono Masar marka dambena loo fasixi doono marka nidaamka Siisi uu qaado tallaabooyin hor leh oo uu ku raali gelinayo Mareykanka. marka laga hadlayo xiriirka iskaashiga gunta dheer ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo muassasada militariga ee Masar wuxuu qabaa Cadil Camar inaysan saameyn ku yeelanin aragti kala duwanaanta la xiriirta xagga taaktiga kuwaas oo ugu dambeyn iska xalismaya madaxa macadka culuumta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Dr. Mamduux ayaa tilmaamaya inaanay jirin wax ay ku kala duwan yihiin maamulada isku beddela aqalka cad ee Mareykanka siyaasadda dalkaasna ay hagayaan muassasad gundheer oo aan isbedelin iyo sahyuuniyadda oo ku jilba fidsatay siyaasadda Mareykanka maamulka Biden kama duwana maamuladii isaga ka horreeyay siyaasadda Mareykankana waxaa haga muassasadka dowladda ee gunta dheer iyo luubiyaadka sahayinada oo awood ballaaran ku dhex leh dalka Mareykanka ayuu yiri Dr. Mamduux oo ah madaxa macadka culumta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda maamulka Siisi ayaa talada dalka Masar waxa uu kula wareegay afgambi military oo uu ku sameeyay madaxweynihii madaniga ahaa ee Maxamed Mursi waxaana Siisi uu xasuuqay dadkii isku dayay inay ka hor imaadaan talaabada uu qaaday waxaana xilligan xabsiyada dalka Masar ku xiran in ka badan 60,000 oo ruux oo ay ka mid yihiin hoggaamiyeyaal masaari ah haween masaakiin ah iyo caruur aan waxba galabsan kuwaas oo dambi looga dhigayo in ay ka hor yimaadeen ama diideen afgambiga Siisi uu kula wareegay talada dalka Masar talaabada uu Siisi sanadaha xiriirka ah ku maamulayo dalka Masar waxay wajiga ka fayday dowladaha reer galbeedka ee ku hadaaqa xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waxayna dadku fahmeen in waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo ah manhaj ka hor imaanaya qur-aanka iyo sunnaha uusan lahayn micno fadhiya marka laga hadlayo jaanibka dowladaha reer galbeedka kaliyana uu yahay shumacyo ay reer galbeedku daaraan marka ay doonaan xilliga ay ka maarmaan ay buudka kula tuntaan aqoonyahanka iyo waxgaradka muslimiinta ayaa tilmaamaya in ummadda muslimka ah haddii ay doonayso in ay baraaro gaarto dadnimadii ay lahaan jirtana soo ceshato ay la gudboon tahay in ay ictimaado qur-aanka iyo sunnaha kana harto tabiiciyadda reer galbeedka maadiga ah waxay kaloo hoosta ka xariiqayaan in wasiirada kaliya ee arrinkaas lagu xaqiijin karo ay tahay in ummaddu sare u kacdo iskana dhiciso cadowga dul saaran wixii xoog lagaaga qaatana xoog baa lagu soo ceshtaa caalamka maanta lagu nool yahayna ma ixtiraamo ilaa kuwa leh gumadaha culculus mooye
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay Faransiiska iyo golaha militariga ee waddanka Mali iyo quus soo wajahday duulaanka Faransiiska ee waddankaas hadaba warbixin ku aadan waxa uu salka ku hayo khilaafkan iyo quusta ay dareemayso dowladda Faransiiska maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
marba marka ka dambeysa waxaa cirkiis ku sii shareeraya khilaafka ka dhexeeya madaxda golaha militariga ee Mali iyo dowladda Faransiiska oo ay ciidamo gumeysi ah ka joogaan waddankaas oo 10 sano boobaysay qeyraadka iyo macaadinta oo Allah ku maneystay wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa hadda u muuqanaya mid cirkiis ku sii shareeraya isla markaana aanay muuqan ifafaale ka tarjumaya in la xaliyo dad badan ayaana waxa ay sheegayaan in golaha militariga Mali ay rajo weyn ka qabaan in ay xiriir la yeeshaan dalka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Mali ninka lagu magacaabo Cabdalla Dayub ayaa sheegay in dhankiisa uu codsanayo in dib u eegis lagu sameeyo heshiisyada iskaashiga xagga difaaca ee kala dhaxeeya dalka Faransiiska wasiirka ayaa ku hanjabay hadii uu dhici waayo arrinkaas in Mali ay qaadan doonto go'aan u gaar ah kana bixi doonto dhammaan heshiisyada iskaashiga difaaca iyo amniga ee ay hore ula galeen dowladda Faransiiska Golaha sare ee militariga Mali gacantana ku haya talada dalka ayaa ku dooday in qodobo ka mid ah heshiiska iskaashiga difaaca iyo amniga ay hore ula galeen Faransiiska ay ka hor imaanayaan dastuurka dalka Mali iyo danaha dalkaas sidaa darteedana aanay suuragal ahayn inay ku jiraan heshiiskaas hadii aanan waxba laga bedelin haddii muddo kooban ay jawaab ugu waayaan Faransiiska waxay xukuumadda Mali ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo iyada u gaar ah oo aanay cidna kala tashan taasoo u muuqata inay tahay inay laalayaan guud ahaan heshiisyadii ay kula jireen dowladda Faransiiska Cabdalla Dayub wasiirka arrimaha dibadda ee Mali ayaa hadal kale oo uu jeediyay waxa uu ku sheegay in khilaafka kala dhaxaya Faransiiska uu salka ku hayo iyadoo golaha sare ee militariga xukuumadda Mali ay taabatay qaar ka mid ah masaalixda iyo danaha Faransiiska waxa uu sheegay in Faransiiska uu doonayo in la dedejiyo doorashooyinka si talada ugu soo noqoto dadkii horey u hayay arrintaasina ay dhankooda diidan yihiin Dayub ayaa ka hor yimid eedeemaha iyo dhaleeceynta kaga timid Faransiiska waxa uuna ku soo koobay in dhammaan arrimahan ay la kulmayaan ay ka mid yihiin sababo ku aadan iyagoo laalay masaalixdii iyo danihii uu Faransiisku ka lahaa dalka Mali faransiiska sheegaya in uu ilaalinayo dimuqraadiyadda ayaa aaday wadamo kale isagoona ka tagay madaxweynayaal ku yimid afgambi ayuu yiri cabdalla dayuub wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali dhanka kale dowladda faransiiska ayaa ku eedeysay shirkadda caloosha u shaqaysayaasha ah ee loo yaqaano fangar lagana leeyahay dalka ruushka inay boob ku hayso kheyraadka dalka maali siiba macdanta wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa waxa uu sheegay in shirkadda fangar ay boobayso macaadinta dalka maali arrintaasina ay kasoo horjeedaan tallaabo walibana ku bixin doonaan sidii looga hortagi lahaa golaha militariga dalka maali ayuu ku tilmaamay inaanu ahayn mid sharci ah isla markaana qaadaya tallaabooyin baalmarsan dastuurka dalkaas gacansaar iyo difaacan uu ka haysto shirkadda fangar iyadoo taa beddelkeedu uu fasaxay inay boobto kheyraadka dalka maali sida ka muuqata hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa waxa uu aad ugu caraysan yahay in ruushka uu ku cariiriyo boobka kheyraadka uu faransiisku horey ugu hayay wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika faransiiska ayaa quus xooggan ka muujinaya duulaanka uu ku soo qaaday dalka maali waxaana muuqata in laga hoos bixiyey saraakiishii militariga ahaa ee sanadihii lasoo dhaafay garabtaagnaa isaga kuwaas oo hadda u heelan in ay isbahaysi la yeeshaan dowladda ruushka waxaa sidoo kale muuqata in Faransiisku uu qasaare adag ka soo gaaray duulaankiisii Mali maadaama uu wajahayo weeraro joogto ah oo uga imanaya mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah oo iskaashanaya wasiirada ciidamada ee Faransiiska ayaa dhawaan hadal ay jeedisay waxa ay ku sheegtay in wax waliba oo dhaca aanay suuragal ahayn in ciidanka Faransiiska uu sii joogo dalka Mali horeyna Faransiisku waxa uu sheegay in isbeddel ballaaran uu ku sameyn doono ciidankiisa ka jooga saxaraha iyo saaxilka Afrika askartiisana uu kala bixi doono dalka Mali Faransiiska ayaa gabi ahaanba ku qasaaray duulaankiisii Mali iyo guud ahaan wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika waxaana kor u kacay wacyiga shucuubta muslimiinta iyadoo maalmihii la soo dhaafay bannaanbaxyo ballaaran ay ka dhacayeen magaalooyinka caasimadaha u ah Mali iyo Niger oo ay dadka muslimiinta ku dalbanayaan in ciidamada Faransiiska ay ka baxaan wadamadooda khilaafka ka dhaxaya golaha militariga Mali iyo dowladda Faransiiska ayaa waxa uu bannaanka u soo baxay markii ay warbaahinta reer galbeedka baahiyeen sanad ka hor in kumanaan askari oo ka socda shirkadda Fangar ee Ruushka laga leeyahay ay soo galeen gudaha dalka Mali Faransiiska ayaa tallaabadaasi aad ugu hor yimid waxa uuna dareemayay inay ka hoos baxeen saraakiisha militariga ee Mali una gacan haatinayaan Ruushka oo siyaasad ahaan ay isdiidan yihiin reer galbeedka walow ay ka midaysan yihiin dhibaateynta muslimiinta Faransiiska ayaa wadamo badan oo dhaca galbeedka caalamka Islaamka waxa uu ku leeyahay taariikh madow oo diiwaan gashan waxaana sanado badan uu gumaysan jiray wadamo badan oo dhaca dhulkaas ilaa iimaantana qaarkood waxa ay ku hoos jiraan gumaysi dadban oo uu ku hayo Faransiiska halka qaarkoodna lagu hayo gumaysi toos ah oo muuqda
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرا صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
ودهاني تاسي ينكسو أفميرينا برنامج كالعدوين كدوني دا وحنوم هاد علينينا ولا لها برنامج كنغلق يبقالي وليق استياشينا انتا نكوكل مينو برنامج كنمدلم دا وحنا دنكو رافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رزقي وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله